Balkan vilayetinin Qızılar ve Tetravının yaşayıcısı iki erkek doğunun cinayetten hüküm edilmek bilen bağlı yerli kaziyetin çıkaran kararı bilen ılalaşma yandığını. Bu babatta Aşgabatdaki hakimiyetlere iyidik derli ençeme arıza yazandığını. Yönü onları özlerini kanaatlandırayan cevabı alıp bilmeyendiğini. Gayta yerli hakimiyetlerin onları basış edip semetmeye çalışyandıklarına yiyar. 50 yaşlı hoca durdu Şeyhiyif öz meselesine ünsü çekmek için şol Sanda Aşgabatda prezident köşkünün önünde hem protest aksiyalarını geçirendiklerini, bunun bilen bağlı soňundan dürlü basyşlara sezewar edilendiklerini hem belleýär. Ol Azatlyk radiosuna beren interwýusunda onuň öz sözleri bilen aýdylanda yerli häkimetleriň şol sanda kanun goraýjy we suwt edaralarynyň eden etdiliklerini Aşgabatdaky häkimetleriň ünsünü çekmek isleýändigini gurrun berdi.
Yukarı değişli yol başlıları biz bir neçe ardalar yazdık kanun esasında kepirlendirilen hukuklarımızı korap vermeyeli sebepli daşından haber veriş terişteleri azaltlık radyosunu kömök sormağa mehteç olup otuyuzuz. Tutayda öz ardımızı kahraman arkadağımıza, arkadağlı kahraman serdarımıza eştirmeye çalışıyoruz.
Dip ikinci topar Maip Şeyhiyif, Azatlık Radyosu'nun üstü bilen EYM Ençeme Yılveri Yüzveyi Zolyan meselesini merkezi hükümete şol sandı prezidente yetirmek isleyendiğine aittı. Onun sözlerine göre 2020 yılın 27. sentyabrından 28'ine geçilen gece onun in körpe erkek doğanı 6 Şeyhiyif'in 30 yaşlı ayalı öyünde boğulup öldürülyer ve öyün 3 açarı bilen 80 mün manat yitirim bolyar. Bu vaka bilen bağlı geçirilen derneulerin çeğinde ilkinci 40 güne olay vaktin devamında maşgalanın mal garasına, hocoluk cayına, ekin meydanlarına seyrediyen 3 işçi ve Şeyhiyif'in 2 erkek doğanı tutsak ediliyer. 6 noyabrda yerli häkimetler 3 işçe ayıplama bildirip merhumun adamsından bu baradaki resmi nama gol koymağı talap ediyerler.
Yola Şeyhiyif 6 gol çıktıracak bolla. Yani hiç 3 kişiye denleyip sonra büyük bolları gol çekilmese olu çıkıp gitmedi. Benim pullun asar çıkmasa dedim hiç kimi gol çekmedi burnu oturdum değil mi?
Deyip hoca durdu belli yeri. Yerli hakimiyetler merhumun adamsı resmi nama gol çekmekten yüz öğrenden bir neçe gün son. 11. noyabrda onun iki erkek doğanına mel ve aşır durdu Şeyhiyiflere cinayette resmi ayıplama bildiriyerler ve hoca durdu Şeyhiyif'in aytmağına göre sütem esasında boyun aldırıyarlar.
Şu anki çoğlanı gol çekmeyem de son şu ağamların yankı iliğime sütem etip başlayalı bula. Hadi sanklı. Bugün kümülenim uruyalı. Yanaşlar tuğa da tutuyalı. Zın sorgunun. Üç saatler kellesini uruyalı. Şeyh İsmail'in kellesine. Sence böyle Şeyh İsmail boyun alıp atıyor hemen öldüme dedi. Ağam ben vurup durdurtlar yalı. Ben edemem dedi.
Deyip hoca durdu Şeyhiyif belli yeri. Olşundan sonra yerli häkimetlere, şeyle de baş prokuratura ve İçeri İşler Ministerliğine arza yazandığını, yönü oňoýlu jogap alıp bilmendigini ve 2021 ýylyň 18-19 ýanwarynda Hoca Durduýew Meling ve Aşur Durduýew'nin 23 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini aýtdy. Bellesek Azatlyk Radiosunda makalada gürrüň edilýän wakalara değişli resmi namalaryň, şol sanda kaziýetiň çykaran kararlarynyň nusgalary bolup, redaksiýa ları öz arxivinde saklayar. Şondan soň hoca durdu Şeyhiyif yerli prokuraturanyň we kaziýetiň geçiren derňewlerini we çykaran kararyny şikayet edip Aşgabatdaky häkimetlere ýüzlenendigini belleýär. Ol şondan soň paýtagtdaky häkimetleriň olaryň suwt işine gaýtadan seretmek barada karar çykarandygyny, ýöne öz suwt işleriniň ýene Balkandaky şol bir ozolky häkimetlere, şol sanda sülçülere geçirilendigini ýygtaýar. Şondan soň 2021 ýylyň may aýynda gaýtadan kaziýet diňlenşigi geçirilýär.
Şeyhiyif aşurdurdağa 20 yıl verdiler. Şeyhiyif meylede var 20 yıl adatıklı verdiler. Erden yılını adalttılar. Şeyhiyif meylede 3 yılını adalttılar. Şeyhiyif aşurdurdağdan 2 yılını adalttılar.
Deyip hoca durdu Şeyhiyif, hädir olorun Marivelayetinin Bayramali etrafındaki türmede saklanyandığına yara. Ol özünün Türkmen hükümetine ya da devletine karşı deldiğini nıltap, özünün yerli hakimiyetlerin geçiren derngu işi ve bu babatta çıkaran kararı bilen ılalaşmayandığını belli yara. Hoca durdu şonun veri Türkmenistan'ın prezidentinin adına, Türkmenistan'ın meclisine, Türkmenistan'ın yokoru kaziyetine ve baş prokuraturasına iyidigderli ençeme arzaya yadandygyny, ýöne özlerini kanagatlandyrýan jogap netije alyp bilmeýändigine giýýary. Onuň arzalarynyň birine Türkmenistanyň ýokary kadyýeti tarapyndan şu ýylyň 10-njy aprelinde berlendigi aýdylýan jogapda iş kesilenler AŞHF-iň we MŞHF-iň jinayetçilik hereketlerine hukuk taýdan dogry baha berilip, jeza hem kanunyň çäginde bellenipdir diýilýäri. Oňa görä de kaziyet kararını sökmek barada garşylyknama getirmeklige esas tapılmandygyny gaýtadan düşündürüp, size habar berýäris diýilip Türkmenistanyň ýokary kaziyetiniň şikayetler we arzalar boýunça müdirliginiň müdiri P. Çarif tarapyndan gol goýlandy aýdylýan arzada bellenilýär. Hoca durdu bu mesele aşamattaki hakimiyetlerin ünsünü çekmek üçün birnäçe protest aksiyalarını geçirendiklerini hem aýdýary.
Biz o ikinci kariyat işi geçirir, bolonun son tom sayının edilir o ikinci onurluğuna bir düş semin o şehirden semiyası olup 38 anak olup kızlarının koşuğuna baydaklı partrayatlı bir ılgadık. Giyice var, yattık çok arkadaşlar vardı. Dağdağına uğrayı var, biz altta etti, 100 kişi meselenin şöyle yaz bizdeydi. Bizim şu saat hem de aittik 40 katı uğranıklara mı geldi, hem de geldi. Biz şu meselenin şöyle dört dedi, onu yeni gittik. İkinci yerden yine arası 10 meşgül mutanakın yine gittik bir şey. Derden yine 40 yıllarda avunluk çağırır. O poğazdan geçirmeyen, şu aşta vardı mesela. Toğzanın poğazını yuğumuzu yapıp, şu tarihte geçirmeyen dedim piyade öğren. Onun ağırlığı bilmeyin içine tuttu da biz. Yine derden iyiyiz kalp bekle ettirmeyen.
Diýip hoja durdy Şyhyf Belleýäri. Ol soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında özüniň ýekewara protest aksiýalarynyň hem birnäçesini geçirendigini, bu döwürde özüniň hem dürli basyşlara, şol sanda hereket çäklendirmelerine sezewar edilendigini hem aýdýary.
2021-nji ýylyň kadet iş ukdarynyň soň Şyhyflar bolup Ahırman arkadağımıza arı şikayet edecek bolanımızda Balkan Molayet'in polisiyatı 7. adeli menin uyumundaşında bir yıla olay 24 saatlap nobatçı koydular. Meni hiç yana çıkarmani. Öyümün iki kaptalına oturdular. Maşini yörep Aşgabat'a barındı. Minin maşinim Aşgabat'a dastavka ettiler. Sonra Kıllarvat'ta dastavka edip, ehli taksi ediyelere, şihifleri alsanız bariniz dastavka ederinip korkudun. Kaçıp gidiyen arı şikayet edecek olup yönü bolonak. Aşgabat'a bir neçe zapar barındı. Polisiyan işyerleri tutup iğdimi alıp kayıtlarlar. Häzir şu taýda sesimi hormatly arkadaşymyza, arkadaşlar gahrman serdarymyza ýetirjek bolýar. Arkadaşlar gahrman serdarymy bilen meselelerini çözüp bermegi sizden uly haýyş edýärin.
Dip ol aýtdy. Ýene bir gezek bellesek, Şyhyflar iki dogonuna bildirilýän aýyplamalar bilen ylalaşman, olaryň sütem esasında boýuna daklandygyny we täzeden derňegiň geçirilip, işlerini başga garaşsyz derňegçileriň seretmegini soraýarlar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet häkimligi, Balkan vilayet kaziýeti, Balkan vilayet prokuraturasy şeýlede Türkmenistanyň ýokary kaziýeti we baş prokuraturasy bilen telefon arkaly habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne bu edaralarda redaksiýamyzyň 7-nji oktýabrda ýigiderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda raýatlaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda köplenç kanunyň hökmü rowanlygyna eýrilmeýändigini wagtal-wagtal habar berýär. Geçen ýyl Türkmenistanda helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalet gözleýändigini aýdýan Marly ene bir ýyllap arda üstüne arda ýazandyklaryny, emma hiç ýyly netije bolmandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar.